الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. To jest svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minika Muhammed, alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, uzvite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braću, poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 185. emisija. Prvo pitanje, željela bih da znam da li mogu klanjati naglas kada klanjam sama kući. Pitanje, da li žene kada klanjaju same kući u namazima gdje se uči naglas sabah, akšam, jacija, mogu li one da uče naglas zato što klanjaju same kod kući? Odgovor je da nema nikakve smetnje da žene u tim namazima, jer imamo namaze sabah, akšam, jacija, gdje se propisano i lijepo da čovjek uči naglas, podne i kindija se uči u sebi. Da li u takvim situacijama je propisano da i žena uči naglas? Jeste. Ako znači u kući nema niko ko nije mahrem ženi, ko bi mogao slušati njen kirajet, znači ako u njenoj kući ima njen muž ili njena djeca, to ako Bog da ne smeta, znači pogotovo ako žena je sama u kući, nema nikakve smetnje da žena sabah namaz, akšam i jaciju uči na glas. Drugo pitanje, dešava mi se kada klanjam da zaboravim na kojim sam rekijatu, subhanallah, i ja se vraćam svaki puta iz početka. Kako da postupim? Nije ispravno i nema potrebe da insan koji u namazu zaboravi na kojim rekijatu se nalazi da prekida namaz i da počinje namaz iz početka. Znači, Allahu poslanik alejhi selam u hadisu kojeg je zabilježio Muslim dao nam je odgovor na to pitanje, samo trebamo malo da se edukujemo i da nađemo odgovor. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada neko od vas u namazu posumnja, ne zna, kaže, na kojim je rekijatu, na trećim ili na četvrtom, tačno ono što nama treba. Kaže, neka odbaci sumnje, i neka zasnuje svoj stav na onome što je siguran. Što znači, mi ako dođemo u namazu, u situaciju, je li nam ovo treći ili četvrti rekija, i ne znamo, mi smo na trećim. Nećemo se vraćati na početak, nećemo ponavljati namaz. Uzimamo manji broj od ona dva broja u koja sumnjamo. Ako kažemo, da li mi je ovo drugi rekat ili treći, i ne možemo se sjetiti, drugi, i nastavljamo klanjati. Znači, ako dođemo u sumnju, imamo dva broja, 3 i 4, uzimamo 3, 2 ili 3, uzimamo 2. Tako da nema potrebe, s odnovom hadisu, da Allah poslanik kaže, neka zasnuje svoj stav na onome što je uvjeren, a nakon toga, kaže, prije selama, neka uradi dvije sehvi seđde. Znači, insan, s odnovom hadisu koji bilježima Muslim, Allah poslanik alejhi selam kaže, kada neko od vas sumnja u namazu, i ne zna, ne može se sjetiti je li klanjao, kaže, 3 ili 4, neka zasnuje stav na manjem broju. I nakon toga neka upotpuni namaz i prije predavanja selama uradit će čovjek dvije seđde. I njegov namaz, ako Bog da, potpun i nema potrebni ponavljati namaz. Kakav je propis prekidanja dobrovoljnog posta, a kakav je propis za prekidanje obaveznog posta? Sama riječ dobrovoljni post, obavezni post. Kada je u pitanju dobrovoljni post, to je post kojeg čovjek posti i nije mu obaveza. Ponedjeljak, četvrtak, bijeli dani, dani u 6 dana u mjesecu, ševalu, 3 dana u svakom mjesecu i tako dalje. Taj post svakako generalno čovjek ne treba kvariti započeto dobro djelo. Ali dobrovoljni post je na jednom mnogo nižim stepenu, znači gdje čovjek ako ima neku potrebu može prekinuti post. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da Allahu poslanik alejhi selam kaže: "As-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi au rivayatu amiru nafsihi. In sha'a sam wa in sha'a aftar." Čovjek kaže koji posti dobrovoljni post, on sam je sebi nadređen. Ako želi nastavit će, ako ne želi može, znači, i prekinuti post. Tako da kada je u pitanju dobrovoljni post, Lijepo je upotpuniti, kad smo već zanijetili, postimo, ali ako imamo razlog, došli su nam gosti, došli su nam musafiri, čovjek se ne osjeća dobro, nema nikakve smetnje da čovjek prekine post. Za razliku od obaveznog posta, obavezni post se samo može prekinuti u teškim, izvanrednim situacijama. Znači da jednostavno nešto dođe, da čovjek mora prekinuti post. U protivnom, obavezni post je obavezan i samim tim i obaveza ga je upotpuniti, ali ako bi čovjek došao u situaciju gdje jednostavno ne može izdržati bolovi, bolest ili nešto, znači nešto što potpada pod termin daruri, nešto što potpada pod termin nuždi, gdje čovjek jednostavno ne može više izdržati, u takvoj situaciji će čovjek prekinuti post, u protivnom farz post se treba upotpuniti. Kako Islam gleda na to da se iz Mekke zemzem voda nosi u druge krajeve svijeta? Da li zemzem ima svoju ljekovitost izvan Mekke? Pitanje je lijepo, interesantno. Da li čovjek kada ode u Meku može ponijeti sa sobom zemzema u Bosnu, Makedoniju, Albaniju, Ameriku i tako dalje. Da li ljekovito zemzema vrijedi samo za Meku? Apsolutno ne. Znači, svi hadisi koji govori o vrijednosti zemzema su općenito karaktera. Nije nigdje rečeno pijte zemzem dok ste u Meki, jer kad zemzem ponesete izvan Meki prestaje njegova ljekovitost. Zemzem u Meki je isti onaj zemzem koji ćemo donijeti i u svoju državu. To je s jedne strane, znači hadisi u kojima Allah poslanik je govorio o ljekovitosti zemzema su općeniti. Imamo vjerodostojne hadise, imamo hadis kojeg bilježi poznati učenjak Ezraqi u knjizi koja se zove Ahbaru Mekka, vijesti Mekke. Znači imamo hadis vjerodostojan da je Allah poslanik pisao pismo namjesniku Mekke koji se zvao Suhail ibn Amr. Pa mu je kazao, kada ti dođe moje pismo, ako ti dođe noću, ti odmah to ispoštuj. Ako dođe danju, odmah ispoštuj, nemoj čekat, znači, ako ti dođe noću, nemoj čekat sabah. Ako ti dođe danju, nemoj čekat noć, kaže, kada ti dođe moje pismo, pošalji mi određenu količinu zemzema. Pa je Allahov poslanik tražio od ovog čovjeka iz Mekke da mu pošalje za Medinu određenu količinu zemzema, tako da znači imamo s jedne strane općenite argumente koji ukazuju na vrijednost zemzema, s druge strane imamo hadise da je Božji poslanik tražio da mu se u Medinu pošalji zemzem, samim time znači shvatamo da je ljekovito zemzema nije ograničena samo na Meku, već je ona znači prisutna u zemzemu kako u Meki tako i izvan Meki. Stoga insan kad ide na umru, kad ide na hadž ili bilo koji način posjetio je Meku ili Medinu, lijepo je da sa sobom ponese i zemzema. Na umri se vode velike rasprave da li namaz u revdi ima dodatnu odliku i vrijednost. Namaz u revdi nema nikakvu dodatnu odliku. Potvrđeni su hadisi da u dijelu džamije Božijeg poslanika ima dio između mimberi, mihraba i soba gdje su bile kuće Božijeg poslanika i njegovih supruga, da je taj dio se zove revda, džennetska bašta. To je potvrđeno vjerodostojnim hadisima, ali ne postoji vjerodostojni hadisi da namaz u toj bašti je poseban. Tako da insan ako može otići klanjati, to je svakako, da kažemo, lijepo. Ali da to nosi sa sobom neku dodatnu nagradu, da se zbog toga ljudi guraju, da se zbog toga ljudi svađaju, da vrište, da krište, da klanjaju u guži, da ne znaju šta su klanjali, ja sam stava da je bolje da čovjek da ode u prazan dio džamije i da lagano klanja koncentrisan, nego da ode u velike gužve, u revdu, ljudi idu preko njega, on preko ljudi, ne zna ni šta je klanjao, ali eto samo da može kazati klanjao je u revdi. Znači ne postoji vjerodostojan argument na osnovu koji bi kazali da namaz obavljen u revdi ima svoju dodatnu posebnost. Kod nas je ustaljena praksa da ljudi štede pare za hadž. Je li obaveza štedjeti novac za hadž? Obaveza otići na hadž je onome ko je zdravstveno spreman i ko trenutno ima novca i da je put siguran. To su uvjeti da bi čovjeku bila obaveza da ode na hadž, da je on zdrav, da ima dovoljno novca kojeg će ostaviti svojoj porodici i da ima trenutno novca da može finansirati odlazak na hađ i da je put do hađa, do Mekke, do Kjabe siguran. Ako se ovi uvjeti ispune, čovjek koji je obaveza na hađ. Ali s druge strane, ako čovjek nema trenutno taj novac, je li mu obaveza svake godine špara po 100, 200, 300 maraka, pa da sebi ušpara novac, nije mu obaveza. On taj novac, ako ima za njim potrebu, može kupiti brašna, može kupiti auto, može kupiti, ne znam, nešto što mu je potrebno. Tako da nije obaveza šparati. Ali insan špara zato što voli, hoće da posjeti džamiju Božijeg poslanika, da ode u Meku, da pije zemzem, da obavi hađ, da uzme velike te nagrade. Ako čovjek ušpara i ode, svakako da je hađ ispravan i da će ako Bog da biti nagrađen. Ali govorimo, je li mu obaveza da mora šparati? Nije mu obaveza da mora šparati novac. Može li osoba koja ide bedel hađ zamjen za nekoga da ne bude iz iste zemlje u kojoj je živio mejit? Naprimjer, da bedel bude iz Mekke ili Medine. Ovo je jedno pitanje o kojem su islamski učenjaci davno govorili, a to je ako imamo čovjeka koji je umro i živio je prinadi u Bosni, u Albaniji, u Kosovu i za njega neko želi da obavi hađ. Mora li ta osoba koja obavlja za njega hađ da bude iz iste države, istog podneblja gdje je taj mejit ili može neko drugi? Ne postoji nikakav dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati mora čovjek koji ide bedela zamjenu za nekoga da bude iz istog mjesta. Bitno je da za njega neko obavi hađ sa svim temeljima, ruknovima, vađibima hađa, tako da nema smetnji da osoba za koju se obavlja hađ je bila iz Bosne ili iz Turske, a bedel da bude iz Mekke, iz Medine, iz Egipta, iz Saudijske Arabije, iz Jordana, iz Kuvajta, nije uopće uvjet da moraju biti iz istog podneblja. Tako da čak i opcija da ljudi kada idu na hađ pa nađu nekog od studenata ko studira u Mekki ili Rijadu ili u Medini ili nekim drugim dijelovima arapskog svijeta, sa takvim studentima se može dogovoriti, znači da obavi bedel hađ za nekoga koji je umro, živio, da li u Pazaru, da li u Bosni, da li u Makedoniji. Znači nije uvjet da osoba koja obavlja bedel hađ je iz istog podneblja osobi koja je umrla i za koju će obavljati hađ. Dio učenjaka je to postavio, ali je to mali dio učenjaka i za taj uvjet ne postoji nikakav jasan šerijatski dokaz. Osmo pitanje, za hađ znamo da je u određenim danima u godini. Ima li umra neka ograničenja kada može, a kada ne može da se obavlja? Da, tačno je da je hađ određen, znači obavlja se u danima Zulhidžeta, 9., 10., 11., 12. dan Zulhidžeta, po onom rasporedu kojeg svi ako Bog da znamo. Za razliku od hađa, umra nema nikakva ograničenja. Tokom cijele godine se može obavljati umra u proljeće, zima, ljeto, januar, februar, u Ramazanu, mimo Ramazana, u danima hađa, mimo dana hađa, znači ne postoji nikakvo, ali baš nikakvo ograničenje danju ili noću, na početku mjeseca, na kraju mjeseca, proljeće, jesen, zima, u bilo kojem dijelu, znači u bilo kojem vremenskom periodu, čovjeku je dozvoljeno da obavi umru i hvala Allahu Đelšanu kada nam je olakšao, da nam je propisao ibadet umri i da nije ograničen bilo kakvim vremenskim ograničenjima. Veoma često mi se desi da sam putujem noću. Je li ima šta sporno s aspekta islama u tome? Postoji hadis da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam, hadis koji bilježi imam Buharija od Ibnu Omara, da je poslanik rekao da vi znate ono što ja znam o samoći prilikom putovanja. Znači, kaže Boži poslanik ashabima i svome umetu, kada bi vi znali ono što ja znam o pitanju samoći, da čovjek sam putuje noću, kaže, nikada putnik najveći sam ne bi krenuo. Kada bi vi to znali, ono što ja znam, nikada putnik sam ne bi krenuo. Ovaj hadis bilježi imam Buharija i on je u osnovi vjerodostojan. Svakako da je vjerodostojan samim time što ga bilježi Buharija. S tim što islamski učenjaci ovaj hadis su shvatili da se on odnosi na vremena kada su ljudi putovali kroz pustinje, kada su putovali sami, kada je postojala mogućnost da se izgubi, da zalutaju, da i napadnu zvijeri, pa u tom kontekstu nije pohvalno i lijepo da čovjek putuje sam, noću. Šejh Usejmin rahmetullahi alejhi kada tumači ovaj hadis, on kaže ovaj hadis ne bi trebao da se odnosi na današnja putovanja kada ljudi putuju autima, putuju autoputevima gdje je prolazno, prometno, da se čovjeku šta i desi odmah za minut ili dvije minute naiče neka služba, naiče neko ko sa autom, pomoći mu i tako dalje, tako da postoji hadis o zabrani putovanja noću. Prvenstveno se taj hadis odnosi da čovjek putuje sam i putuje kroz neke manje prometne predjele. Ali ako čovjek putuje autoputevima gdje prolazi auta, ima potrebu, to mu je posao, vozač kamiona, inšala bizna, nadamo se da nije griješan. Nadamo se da nije griješan. Ako bi uspio da klanjam u hidžru Ismaila, da li se to računa kao da sam klanjao u Kjabi i ima li za to poseban sevap? Znači, dva pitanja u jednom pitanju. Svi mi znamo da Kjaba sada trenutno ima, znači, oblik kocke, ali na onom jednom dijelu ima polukrug. E, taj polukrug se zove hidžr, a neki ga zovu hidžr Ismail. U svakom slučaju, da li osoba koja klanja unutar tog polukruga, jer on ima vrata i s jedne i s druge strane, može se u njega ući, da li osoba koja bi klanjala u hidžru, da li se smatra kao da je klanjala u Kjabi? Da. Imam vjerodostojan hadis koji bilježi, imam Ebu Davud, od Aiše, da je Aiša govorila, kaže, imala sam želju veliku da klanjam u Kjabi. Pa sam zamolila poslanika, može li da mi omogući da klanjam u Kjabi, pa me je, kaže, poslanik uzeo za ruku, uveo me je u hidžr, onaj polukružni dio kod Kjabi, i rekao, klanjaj ovdje, jer kad klanjaš ovdje, kao da se klanjala u Kjabi. Znači, to je fetva, odgovor Božijeg poslanika, ali se letu selam Aiši, umjesto da se otvaraju vrata, da se donosi stepence, kazao je, klanjaj ovdje unutar ovog polukruga hidžra i kao da se klanjala u Kjabi. Tako da, insan koji baš ima želju da klanja u Kjabi, znači, a vrata se ne otvaraju, ne može ući, onda može klanjati u onom polukrugu kada bude odgovarajuća situacija i imaće, ako Bog da, hajde da kažemo, nagradu, kao da je klanjao u Kjabi. E sad, s druge strane, da li postoji neki argument koji ukazuje da osoba koja klanja u Kjabi ima posebnu nagradu, nije mi poznat poseban argument hadis, osim što je Božji poslanik ušao u Kjabu i klanjao u Kjabi. Ali nigdje ne postoji hadis da se kaže ko klanja u Kjabi ima takvu i takvu korist. Tako da insan koji može ući i klanjati u hidžru, znači sljedeći u tome je Božji poslanika, jer je poslanik klanjao u Kjabi, mi kada klanjamo u hidžru, kao da smo klanjali u Kjabi, znači insan će biti nagrađen što slijedi Božji poslanika, ali se ratuje sram u tome, ali da ima neki poseban hadis koji ukazuje da ako klanjaš u hidžru imaš neku dodatnu korist, nije mi to poznato. Neki ljudi ne dozvoljavaju svojim suprugama da polažu vozačku dozvolu, pravdajući se islamom. Je li to tumačenje islama ispravno? Generalno gledajući, kada je u pitanju da žena vozi auto, s aspekta islama u tome nema ništa sporno. Znači, s aspekta islama da žena vozi auto, nema ništa sporno. Osnova, inače u islamu postoje velike osnove. Kada su u pitanju naši svakodnevni postupci, to se u arapskom kaže adat, običaji, osnova je da je sve dopušteno. Osim onoga za što postoje vjerodostojni argumenti da je zabranjeno. Ne postoji nikakav dokaz na osnovu kojeg bi mi mogli kazati da je ženi zabranjeno voziti auto. Pogotovo ako uzmem u obzir danas brzinu života. Čovjek ako radi, žena treba da odvuče djecu u školu, u vrtić, treba da ode da uzme možda određene potrepštine za kuću, da ode da odvede djecu doktoru i tako dalje. Znači, doista je jedna velika, velika potreba ženi da vozi auto. Tako da, pravdati to islam, čovjek može imati svoj personalni stav, kaže, moja žena neće voziti, ili žena kaže, ja ne želim voziti. Ali pravdati to islamom je neispravno. Žena, znači, kao što muškarac ima pravo da vozi auto, isto identično pravo ima i žena da vozi auto bez ikakve razlike. Imam komšiju katolika, traži od mene da mu poklonim prijevod Kur'ana. Mogu li to uraditi? Nema smetnji da čovjek pokloni prijevod Kur'ana nemuslimanu. Bitno je da mu ne daje Kur'an samo arapsku verziju. Jer arapska verzija je u osnovi mi musliman, kad uzimamo Kur'an, po velikom broju učenjaka treba čovjek da bude pod abdestom, pogotovo da nije džunup i tako dalje. Znači, tako da, svakako dati nemuslimanu arapsku verziju Kur'ana, on se od toga neće ništa okoristiti. Tako da, znači, odgovor je, nema smetnje da damo nemuslimanima, komšijama, nekim prijateljima, poznanicima, prijevod Kur'ana na određenom jeziku, bosanskom, da li će to biti engleski ili neki drugi jezik, nema smetnje da se takva knjiga, da kažemo mushaf, pokloni nemuslimanu. Bitno je da se ne daje samo ona arapska verzija. Šta je vrijednije, učiti Kur'an iz mushafa, s mobitela ili da učimo na pamet? Ne znam da postoji posebna nagrada ili razlika u tome je da li čovjek uči iz mushafa, s mobitela ili sjedi uči na pamet. Ono što je bitno jeste koncentracija i bitno je u čemu čovjek sebe najviše nalazi i kako se najviše koncentriši. Neko se bolje koncentriše ako uči iz mushafa, neko se bolje koncentriše ako uči na pamet, neko se bolje koncentriše kada uči iz mobitela ili laptopa i tako dalje. Tako da ono što je poenta jeste izgovor. Allahu poslanik kaže, jedan harf koji izgovori ima nagradu, a svako dobro djelo se nagrađuje desetrostruko. Jedan harf. Da li će taj harf biti pročitan iz mushafa ili s mobitela, laptopa ili na pamet, to nije definisano. Poenta je u izgovoru. Mi kada izgovorimo harf, mi imamo nagradu, da li smo taj harf izgovorili što je on napisan, ili smo ga izgovorili s mobitela ili na pamet, to nije, znači, bitno. 15. pitanje, dok boravim na umri u Meki, je li možemo obavljati na filu tavafa i saja? Kada u pitanju tavaf, na fila, može se na fila tavafa činiti da čovjek jednostavno između namaza dođe kod Kjabi i počne od crnog kamena, obavi 7 krugova, nakon toga klanja 2 rekiata na fili. Pa opet ako želi 7 krugova oko Kjabi, pa 2 rekiata na fili. To je tavaf na fila. Božji poslanik kada je oslobađao Meku, on nije došao u ihramima, znači nije bio muhrim, ali kada je ušao u Meku, došao je prvo što je radio, dotakao je crni kamen i onda je krenuo da tavafi i taj tavaf je apsolutno jedino što se može tumačiti tavaf na fili. Tako da nema smetnji, znači da čovjek tavafi na filu, tavaf koji nije vezan ni za hađ, ni za umru, jednostavno ibade tavafa, 7 krugova oko Kjabi, 2 rekiata na fili, to je za tavaf. Za saj ne postoji na fila. Znači čovjek saj može činiti samo kao sastavni dio hađa ili umri. Ali da čovjek ode da trči od Safe do Merve i da to obavlja kao na filu, to nije propisano. Kome više vjerovati? Jedni kažu da je sedmina i četiresnina potrebna, da je validno, a drugi opet kažu da je to novotarija. U svakom slučaju, sedmina i četiresnina se obavljaju kao ibadet. Da bi određena stvar bila ibadet, moramo zato imati dokaz u Kur'anu ili sunnetu Božijeg poslanika. Allahov poslanik alejhi selam kaže, svaka novotarija je dalalet i zabluda. U drugom hadisu kaže, onaj ko uvede u našu vjeru ono što joj ne pripada, to će mu biti odbijeno, ne prihvata se, nije kabul kod Allaha. Sedmina i četiresnina nisu bile poznate ni za vrijeme Božijeg poslanika, niti za vrijeme prvih generacija ummeta, samim time to nema nikakvo utemeljenje u islamu. Jedino što se zato može kazati s aspekta naučnog jeste da je to novotarija, da to nije bilo poznato niti Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, niti je bilo poznato prvim generacijama. Ono što će čovjek utrošiti u organiziranju sedmine, četiresnine ili nekih drugih, znači polugodišnjice i godišnjice, to bolje da uzme novac i da da negdje na ime mejita, na ime sadake, a to koristi po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači, umjesto da čovjek nešto organizuje, plaća, okuplja, kuha, dijeli, znači taj novac da uzme i kao alternativa da podijeli na ime mejita, mejit će od toga po konsenzusu islamskih učenjaka imati korist. Je li istina da i sam hanefijski mezheb smatra zabranjenim muzičke instrumente i muziku? Da, tačno je. Znači, najpriznatije knjige hanefijskog mezheba su prepune citata u kojima možemo naći govor o muzičkim instrumentima, muzici i da je to zabranjeno, da je sporno i tako dalje, počevši od knjige Mepsut, od Serahsija, počevši od Bedaju Senaj od Kasanija, od Mardinanija, njegove Hidaje, komentare na Hidaju, Fetul Kadir, Šerh Fetul Kadir ibn Humam i drugi, znači učenjaka, jednostavno knjige hanefijskog mezheba prepune su govora u kojem oni smatraju da su muzički instrumenti zabranjeni, korištenje muzičkih instrumenata zabranjeno i da je muzika u osnovi zabranjena. Muzika koja se, da kažemo, proizvodila, pravila u to vrijeme sa takvim instrumentima, a zamislite onda šta kazati za današnje vrste muzike koje toliko opojno djeluju na ljude, na omladinu. Znači, to se ne može porediti. Ako su islamski učenjaci prije 1200, 1300 godina kazali za muzičke instrumente da su haram i da su zabranjeni za korištenje, šta bi onda učenjaci kazali da žive u ovom vremenu? 18. pitanje, otplaćivam beskamatni kredit na vozilo, s tim da imam ušteđeni novac koji bi mogao njime otplatiti 75% tog kredita, ali plaćam mjesečnu ratu. Da li mi je obaveza dati zekijat na taj novac, višak novca? Znači, čovjek ima ušteđevinu, ali ima i dug. Da li na tu ušteđevinu treba da dadi zekijat? Mi u takvom slučaju kažemo čovjeku ili isplati dug, pa niješ imat novca, ali ako novac ostaje kod tebe, tebi je obaveza da na njega izdvojiš zekijat. Znači, ljudi, nekada se zna desiti, čovjek ima određenu ušteđevinu, ali isto tako ima i dugova, ali ti dugovi nisu trenutačni. Plaća rate. U takvom slučaju mi čovjeku kažemo ili vrati dug tamo nekome kome si dužan i neš imat novca. Ali ako novac ostaje kod tebe, obaveza ti je da znači na njega izdvajaš zekijat. To će biti i zadnje pitanje u ovoj našoj emisiji. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.